Kamu lagi dengerin KBR Prime, podcast for curious minds. Enjoy.
Baru-baru ini saya baca satu buku, judulnya Queer Etc. Di dalamnya ada satu bab yang ditulis Kedung Sujaya, judulnya Asuk dan Om. Saya ketemu dan ngobrol bareng Kedung perkara banyak hal, dari usahanya membuat produk perawatan tubuh yang inklusif, menciptakan ruang aman buat teman-teman minoritas identitas gender dan orientasi seksual dalam olahraga, juga gimana navigasinya membangun rumah tangga di Jakarta. Kamu lagi dengerin Love Buzz bareng saya, Asrul Dwi.
Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta.
Folionya, kegiatannya, boleh cerita gak?
Sekarang sih sehari-hari itu lagi bikin brand skincare namanya Clear Skin. Visinya tuh mau mendobrak lebih ke stereotyping kalau misalnya cantik tuh harus putih gitu. Jadi Clear Skin tuh memang percaya kalau semua warna kulit orang Indonesia tuh cantik gitu. Tapi memang harus dirawat, makanya semua produknya tuh gak ada bahan pemutih. Terus kita juga mempekerjakan beberapa dari trans wanita, transpuan.
Apa yang bikin Kedung tertarik untuk memulai adventure gitu di produk kecantikan gitu ya?
Setelah belasan tahun kerja tuh memang pengen bisa punya kontribusi lebih lah di komunitas gitu, terutama dari sisi ekonomi, karena kan memang teman-teman transpuan itu gak gampang ya cari pekerja di sektor formal. Kemarin setelah cari-cari industri yang mungkin cocok gitu, soalnya kan mungkin ini bukan stereotyping ya, tapi kalau misalnya mau kita buka bengkel mungkin agak susah kali ya. Jadi ya dekat juga sama komunitas kita, kecantikan skincare, dan sekaligus ada message-nya juga. Makanya kan hashtag-nya Clear Skin tuh proud of your skin color gitu. Jadi mencerminkan seluruh orang, seluruh manusia itu untuk bisa menerima dirinya sendiri.
Tapi gimana caranya menerjemahkan visi yang inklusif itu tadi gitu, yang pastinya kan gak sekedar pakai hashtag aja dong, butuh juga nyampe ke audiens pesan-pesan itu tadi. Caranya yang diambil kalau di Clear Skin ini apa?
Kita ada aktivitas marketing ya, atau konten reguler kita namanya Proud of Your Skin Color Story gitu. Jadi kita ngangkat cerita-cerita dari berbagai macam lah gitu, tergantung temanya. Misalnya waktu Pride Month kita beraniin untuk interview transpuan dan transpria. Maksudnya kan mungkin kalau brand baru, sampai kita dapat feedback gitu ya, kok berani sih brand baru ngangkat temanya transpuan transpria gitu. Yang pertama, kenapa enggak gitu. Yang kedua, ya memang visi utamanya sebenarnya itu. Kemudian dari sisi produk, kita nggak menggunakan pemutih, kita nggak menggunakan bahan-bahan yang bisa dibilang cukup keras lah ya, yang sehingga mengubah karakter kulit penggunanya. Karena kan kita mau ngajarin orang yang pakai Clear Skin itu untuk bangga dengan dirinya, bangga menjadi diri sendiri.
Berarti produknya nggak khusus targeted buat perempuan gitu,
cowok,
she's female.
Ya.
Oke. Okay.
Cowok juga bisa. Ada Clear Skin Man.
Brand yang inklusif gitu. Kenapa ini kemudian penting untuk ada?
Ya, melihat sejarah kita yang kurang inklusif ya di Indonesia sebenarnya, terutama kepada komunitas LGBT gitu ya. Saya ngerasa perlu ada jembatan gitu loh mas. Tapi juga bukan produk yang dikhususkan hanya kepada komunitas LGBT aja. Kalau kayak begitu kan akan selalu terkotak-kotak gitu. Gimana caranya produk ini tuh sebenarnya bisa digunakan oleh semua orang gitu. Dan sebenarnya kan yang namanya keberagaman dan inklusivitas itu adalah karakter positif yang harusnya ditanamkan kepada semua orang gitu ya, tanpa kecuali gitu. Cuman kan kita bisa lihat di Jakarta, di Indonesia gitu ya, 10-5 tahun kebelakang itu kan emang intoleransi dan sebagainya itu bukannya makin baik, malah makin terchallenge gitu. Disitulah saya mikir gimana sih caranya saya bisa dapetin semuanya nih, maksudnya bisa punya brand yang bisa dikomersialisasi juga, sekaligus bisa mempekerjakan komunitas transpuan juga yang susah cari kerja, sekaligus punya message positif inklusivitas juga gitu loh. Jadi kayak pengennya sih bukannya cuman ngelempar satu batu dua burung kena ya, semua burung kalau bisa kena gitu.
Kan inklusif itu tadi kan ya, merangkul semuanya gitu lah ya pesannya, karena itu inklusif gitu. Layer yang lainnya adalah aktif di olahraga. Soal aktivitas di olahraga ini sekarang masih juga berarti ya?
Masih banget.
Lagi nyiapin apa sekarang?
Sekarang itu kalau misalnya mingguan itu saya main volley, karena emang suka main volley. Terus saya juga terdaftar sebagai vice chairman dari Asia Pride Games Alliance, yaitu olahraga yang inklusif terutama kepada komunitas LGBTQ yang kantor pusatnya di Taipei. Dan kita sebenarnya waktu itu pernah ngadain mas di Bali,
2017 ya.
Iya.
Waktu itu tapi sempat ada intervensi dari kepolisian gitu gak sih waktu itu ya, kalau gak salah.
Panjang itu ceritanya mas.
Gimana waktu itu ngadepin apa tantangan semacam itu gitu.
Jadi gini, jadi waktu itu saya cerita dari awal aja kali ya mas.
Boleh.
Nah, jadi waktu itu tuh 2000 kalau nggak salah 2013 gitu ya. 2013 saya kan nggak gampang cari komunitas voli gitu. Waktu itu kan emang nggak kayak sekarang gitu ya, mau cari komunitas voli di Google langsung keluar semua gitu ya. Zaman dulu kan nggak kayak sekarang gitu, masih pakai BB gitu ya dan sebagainya. Dan kebetulan jadi saya tuh nggak main voli dari kuliah sampai 2013 itu lumayan lama. Akhirnya ketemu mas komunitas voli, mainlah kita voli. Terus udah gitu tersebarlah e-flyers, nama eventnya itu adalah The Straits Game. Jadi Straits itu artinya kan selat ya. Jadi memang waktu itu dimulai dari Singapura dan Malaysia, Selat Malaka gitu eventnya di Koh Samui, Thailand. Terus kita kan wah kayak langsung seneng banget lah, ikut, kita kumpulin satu tim ya kan, kita berangkatlah ke Koh Samui di Thailand waktu itu. Terus itu tuh sebenarnya kan The Straits Game atau TSG ini kan udah tahun lalu itu tahun yang ke-21 ya mas, jadi sebenarnya udah lama. Wow. Gitu 2002 mulainya, kita agak telat dan kita tuh tim Indonesia pertama yang join gitu gitu loh. Jadi dan itu tuh sebenarnya saya tuh baru pertama kali ikut turnamen gay internasional olahraga yang inklusif banget gitu. Walaupun memang secara skala tuh nggak ribuan lah ya pesertanya, waktu itu tuh 500-600 orang. Itu saya ngerasa kayak wah ini tuh bagus banget ya, maksudnya toh juga kita kan bukannya mau merubah orientasi seksualitas seseorang gitu, tetapi lebih kayak kalau misalnya ada yang gay, lesbian, kemudian dia suka main volley, suka main badminton gitu ya, kenapa nggak ada wadahnya gitu. Terus waktu itu kita pergi tuh kayak bener-bener ada wah gitu loh mas,
kebanggaan gitu atau
kayak inspirasi banget gimana kalau misalnya kita bikin di Indonesia gitu. Dan waktu itu memang 2013 itu kan kita masih belum kayak 2016-2017 ya, isu-isu LGBT itu kan belum terlalu hot-hotnya
sebelum kuningan terjadi lah ya.
Benar sekali gitu. Saya deketin lah tuh mas panitianya, dan waktu itu kebetulan presidennya itu orang Malaysia gitu, namanya Ivan. Saya deketin, saya ajak ngobrol gitu ya dengan pers-persnya gitu kan. Terus udah gitu, dan kebetulan karena tim Indonesia itu baru pertama kali join, sementara yang lain tuh udah dari ada yang udah dari awal gitu mas, tim kita tuh lumayan favorit gitu.
Oh, gitu.
Kayak mungkin ini kayak sawo-sawo
barang baru nih gitu kan.
Betul, barang baru, sawo-sawo matang gimana gitu kan. Tim kita favorit gitu, dan mungkin kitanya juga ketengilan gitu ya. Kan ada pool partinya, dan pokoknya semuanya kegiatannya positif lah gitu. Gak ada yang aneh-aneh gitu ya. Opening, closing, dinner seperti biasa lah gitu. Saya deketin gitu, terus udah gitu saya jalin komunikasi. Terus di tahun-tahun berikutnya begitu ada pitching mau jadi tuan rumah, saya ikut di 2015 apa 16 gitu, saya lupa. Kalau gak salah 2015 saya ikut. Terus udah gitu waktu itu saingannya sama Hong Kong, dan Hong Kong itu ikut karena buat mereka mau ngebuktiin kalau mereka bisa menjadi tuan rumah untuk menuju ke Gay Games Hong Kong yang tahun ini gitu. Nah, karena ada proses pitching di Hong Kong itu udah pernah mas apa The Straits Game, cuman beda kepanitiaan aja gitu. Terus akhirnya kita yang kepilih, Bali yang kepilih 2017 17 Agustus saya ingat, karena memang kita mau sekaligus merayakan hari kemerdekaan Indonesia kan, kayak merdeka menjadi orang Indonesia, merdeka juga menjadi diri kita sendiri gitu. Nah sayangnya memang di 2017 itu isu LGBT itu lagi hot-hotnya mas, lagi hot-hotnya, dan bahkan ada beberapa peserta tuh yang mundur karena kan jadi konsumsi berita internasional ya.
Peserta lokal maksudnya dari Indonesia atau dari luar?
Bukan, dari luar.
Ah, okay. Dari luar.
Karena kan waktu itu kan ada beberapa sauna ya, atau yang ya maksudnya itu jadi konsumsi berita internasional juga lah. Terus ditanya gitu, masih aman gak gitu. Terus ya saya mau jawab apa ya mas ya waktu itu ya, karena kan udah setengah jalan gitu. Dan sebenarnya kan secara undang-undang pun kita kan juga sebenarnya dilindungi gitu. Kita kan nggak ada hukum atau undang-undang yang menyatakan bahwa kita nggak boleh. Terus sampai semuanya di Bali itu udah ready H-1 baru. Saya heran sampai sekarang kenapa mesti H-1 ada intervensi dari otoritas untuk melarang acara itu terjadi. Kenapa nggak berbulan-bulan sebelumnya gitu loh? Karena kan publikasinya tuh udah ada dari berbulan-bulan sebelumnya, bahkan setahun sebelumnya. Kenapa mesti H-1 gitu?
Itu tapi waktu tuh di publikasi juga emang disebutin bahwa ini event olahraga buat teman-teman keberagaman identitas gender dan orientasi seksual, itu dicantumin di dalam publikasi atau gimana sih?
Nah, jadi untuk strategi komunikasi acara itu, kita tuh nggak mencantumkan, Mas. Tapi memang kalau misalnya, kan nama eventnya The Straits Games Bali 2017. Kalau misalnya kita ketik The Straits Games aja atau TSG, itu tuh beberapa negara sebelumnya supaya lebih gampang dicerna. Karena kan The Straits Game, hah? Straits Game ini khusus straits gitu kan ya. Kan bisa bikin orang salah paham gitu. Makanya di Koh Samui itu TSG dalam kurung Asian Gay Games gitu. Mereka tulis seperti itu. Terus udah gitu memang saya karena kan waktu itu kan memang butuh donor ya, butuh pembiayaan. Ada website seperti kayak website pembiayaan kayak di Indonesia tapi untuk yang internasional. Saya bikin PowerPoint, nah di situ ada. Dan udah gitu karena waktu itu kan bisa dibilang event olahraga. Saya kalau misalnya yang olahraga kayak tenis gitu mungkin bukan pertama kalinya internasional di Indonesia. Di Bali juga udah beberapa kali. Tapi kalau yang multi sports itu baru pertama kalinya gitu. Jadi waktu itu kebetulan ada beberapa pihak yang mau mensponsori gitu. Misalnya kayak aplikasi-aplikasi itu mas, aplikasi-aplikasi dating gitu. Ya kan? Nah, jadi sebenarnya ya masa gitu ya olahraga khusus ibu-ibu misalnya di aplikasi dating itu gitu kan ya. Kan jadi gak nyambung gitu ya, udah pasti orang bisa relate lah gitu kan ya. Gitu sih. Cuman kalau misalnya di website tuh gak ada.
Terus-terus kan H-1 tuh ada intervensi. Akhirnya gimana? Tetap bisa terlaksana kan waktu itu juga?
Benar. Nah itu bisa dibilang minggu yang paling menegangkan buat saya, tapi saya juga belajar banyak. Dan di hari itu juga, di minggu itu lah ya, karena acaranya kan dari Kamis sampai Minggu 4 hari. Di minggu itu juga saya tuh jadi lebih yakin gitu loh, kalau saya tuh memang mau ngelakuin apa yang inilah, apa yang benar buat komunitas kita. Jadi waktu itu sore mas, memang ada nomor handphone saya, ada nomor handphone kayak outreach komitinya juga. Dua dari kita dihubungi di Bali, terus udah gitu diajak meeting. Dan waktu itu tuh sebenarnya kenapa kita pilih Bali itu kan sebenarnya karena kita bisa anggap selain lebih netral dan juga peserta tuh bisa sekalian liburan. Cuman ternyata kalau dari pihak otoritasnya Bali itu ternyata ada intervensi dari pusat bahwa aktivitas ini terlalu beresiko diadain di Bali. Dan waktu itu memang kita tuh belum sampai menganalisa kalau misalnya sampai naik ke media, bukan cuman kitanya aja yang kena, tapi Balinya as an island sebagai provinsi juga bisa kena gitu. Waktu itu mereka masih mau coba fasilitasi, tapi bener-bener dari pusatnya gak dikasih, otoritas di pusatnya. Kemudian saya malam, sampai malam tuh mas, sampai jam 2 pagi apa, karena kan venue harus ganti. Jadi beberapa venue diintervensi juga, karena kan kita taruh venue-nya di website, jadi opening di mana, terus pool party di mana, itu diintervensi semua gitu untuk supaya batal. Yang bikin saya terharu itu adalah saya tanya ke volunteer, semuanya orang Indonesia, ada satu orang Malaysia, gimana nih, karena ini beresiko loh, maksudnya, dan waktu itu kan bisa ketangkep dan sebagainya gitu ya, bisa masuk media segala macam. Ketakutan itu ada lah gitu, mau masih lanjut apa enggak gitu. Tapi sayanya sendiri berdasarkan landasan hukum yang saya punya, karena kan sebenarnya untuk melaksanakan acara yang mengumpulkan keramaian di bawah 350 orang itu sebenarnya kita nggak perlu izin dari otoritas mas gitu. Dan walaupun memang peserta kita tuh hampir 600 orang, tapi tersebar ke beberapa aktivitas, misalnya badminton, volley, opening, closing, jadi nggak pernah dalam satu waktu tertentu gitu. Saya udah hitung gitu, jadi saya bilang saya akan tetap adain, karena mau gimana mas, udah H-1 ini peserta udah nyampe gitu, udah bayar, udah nyampe, kayak wow besok kita bawa tanding gitu ya, oh nggak jadi say gitu kan, pulang aja lo gitu ya. Bukan cuma nama kitanya doang yang jelek, nama Indonesia juga bisa jelek gitu kan. Saya ngomong ke volunteer malam itu, saya akan tetap adain, tapi kalau misalnya kalian mau nggak lanjutin sebagai volunteer nggak apa-apa gitu, no hard feeling gitu, karena ini kan udah ngomongin faktor keselamatan. Nggak ada yang mundur lo mas, memang volunteer kita nggak banyak, kalau nggak salah sekitar 15-an orang lah. Gak ada yang mundur.
Untuk event segitu cuma 15 orang. Wow.
Self-sufficient lah ya.
Iya, iya, iya. Pada punya super power, pantas dibilangin ya penyebab gempa kan. Kayak
panjang.
2017 terakhir gitu ya. Ada rencana bikin kegiatan yang serupa gak sih? Di Indonesia, di kota lain mungkin.
Ya. Pastinya ada lah ya. Ya karena kita belajar dari situ gitu ya. Dan waktu itu tuh kita bikin biaya pendaftarannya tuh jauh lebih murah daripada di negara-negara lain. Tujuannya apa? Supaya banyak orang Indonesia yang bisa ikut. Dan memang benar sih waktu itu tuh sekitar 60% tuh orang Indonesia yang ikut gitu. Supaya bisa ngerasain gitu loh. Karena kan dekat gitu kan di Bali. Seperti apa sih turnamen olahraga yang inklusif terhadap minoritas dan orientasi seksual tertentu gitu kan. Jadi setelah 2017 itu selesai, tahun depannya kan di 2018 itu lupa saya kalau nggak salah, oh 2018 itu di Saigon, di Ho Chi Minh, di Vietnam. Nah 2018 itu kita ada pemilihan presiden baru, dan saya waktu itu terpilih mas jadi presiden The Streets Game mulai dari 2018 dan selanjutnya, mungkin karena ngerasa TSG 2017 itu ini orang kayaknya pantang mundur, pantang menyerah gitu kali.
Berani, ya. Pasukan berani mati gitu ya.
Resilien banget gitu. Akhirnya saya terpilih. Waktu itu sih ya karena pasti butuh cooling down dulu lah gitu. Maksudnya berani mati tapi juga jangan nantangin juga, ngelihat situasi politik apa segala macam gitu. Dan saya ngelihat sih setelah COVID itu dengan banyaknya orang yang lebih banyak berani bersuara di TikTok, di sosial media gitu. Saya ngelihat sih mungkin sekarang adalah bisa jadi kesempatan yang bagus ya, enggak tahu mungkin 2024 setelah pemilu.
Nunggu kelar pemilu aja kayaknya lebih tepat waktunya.
Benar, dan mungkinnya pastinya kita secara strategi komunikasi kita nggak akan bikin ini tuh seakan-akan acara olahraga khusus orientasi seksual tertentu, tetapi ya memang terbuka untuk semua, terutama orang-orang yang memang inklusif.
Kalau ngomongin inklusivitas gitu dalam olahraga, juga representasi, tadi dibilang ada banyak peserta, hampir 60% peserta dari Indonesia gitu. Olahraga di Indonesia kayak gimana Kedung melihatnya soal representasi dan inklusivitasnya ini?
Kalau misalnya di Indonesia sih bisa dibilang sih lumayan tersebar sih mas, tapi kan sebenarnya kalau ngomong jenis olahraga yang bisa dipertandingkan di Indonesia itu sendiri pun juga belum segitu beragamnya apabila dibandingkan dengan negara maju gitu. Misalnya kayak ice skating gitu, ya kan butuh infrastruktur gitu ya, hoki gitu, ya apalagi gitu, synchronized swimmer gitu kan, agak susah gitu. Cuman kalau misalnya ngomongin olahraga-olahraga yang memang popularitasnya besar, populasinya juga besar, infrastrukturnya juga tersebar di mana-mana. Misalnya kayak bulu tangkis, badminton. Bulu tangkis atau badminton itu bisa dibilang adalah olahraga yang memang inklusif terhadap teman-teman queer itu paling besar. Ada paguyubannya seluruh Indonesia. Sebelum COVID mereka punya turnamen tahunan.
Khusus buat teman-teman queer ya?
Iya, khusus buat teman-teman queer gitu. Jadi itu kalau olahraga itu kan bisa dibuat buat bukan cuman sekedar turnamen ya Mas. Misalnya ada yang ulang tahun dan memang secara ekonomi orang yang ulang tahun ini lebih punya lah gitu ya, dan kebetulan dia suka bulu tangkis gitu. Ya dia bikinlah salah satu acaranya adalah turnamen bulu tangkis, dikumpulin lah dari seluruh Indonesia. Jadi dari Medan lah, dari mana dibayarin tuh tiket, hotel gitu untuk bertanding di Jogja gitu, untuk jadi pertandingan. Nah, setahu saya yang kedua paling besar itu adalah voli. Dan memang kan kalau voli itu kan memang udah ada filmnya juga yang di Thailand ya, Iron Lady ya. Kisah nyata Mas, di mana atlet-atlet transpuan voli Thailand saat itu bisa ngalahin tim nasional putra di kejuaraan nasional voli Thailand. Gitu, kisah nyata, makanya diangkat jadi film. Dan juga dari situ juga mereka tuh menjadikan voli sebagai vehicle untuk transpuannya Thailand itu bisa berekspresi, berkarir, dan sebagainya lah gitu. Bahkan ada beasiswanya juga kalau misalnya transpuan jago main voli bisa dikuliahin di sana oleh organisasi sana. Makanya kalau misalnya waktu TSG biasanya juaranya pasti Thailand gitu. Dan kalau udah ngelawan Thailand, Indonesia udahlah gitu ya. Kita buat nampang aja di lapangan lah gitu, orang mereka yang main tiap hari gitu. Dan voli itu besar dan sampai sekarang pun masih suka ada turnamen khusus transpuan ataupun mix. Selain itu lari, cuman lari itu tuh nggak dengan spesifik menyebutkan bahwa acara ini acara lari untuk kelompok orientasi seksual tertentu ya. Tapi kalau misalnya kita ngelihat komunitas lari yang besar, ya bisa ngelihat lah ya, itu udah kayak ya udahlah gitu ya kan, gitu ya, nggak usah di ngomong lah, tahu sama tahu aja gitu. Gitu sih Mas.
G Games kan tahun ini ya, yang di Hong Kong itu, Indonesia bakalan ada ngirim gitu nggak sih?
Beberapa bulan yang lalu kalau kita ngobrol, aduh kok kayaknya agak susah ya buat Hong Kong tuh benar-benar jadi nih eventnya November tahun ini gitu. Kalau saya sendiri sih udah daftar gitu, tapi daftar as a participants gitu. Cuman kalau misalnya baru dibuka ini, kita mungkin akan ngirim sih Mas. At least tuh badminton, volley, sama lari. Karena memang itu kan yang kita besar yang tadi saya udah share kan. Dan kalau misalnya G Games itu memang karena kan levelnya dunia ya. Data terakhir tuh yang di Paris tuh pesertanya sampai 40.000 orang Mas. Dan dia tuh kan bukan cuma olahraga doang. Biasanya kan keseminggu itu festival gitu ya. Jadi venue-venue di situ ya cari kesempatan untuk ngadain acara di minggu yang sama. Misalnya kayak pameran foto lah. Terus misalnya klub bikin klub dengan tema olahraga lah.
Kayak The Revenge of Shiny Shrimp, nonton gak? Grup polo Perancis terus ke, aku lupa di mana ininya sih, Kroasia kalau gak salah, G Games-nya. Itu gambaran mungkin lebih kurang kayak itu tadi.
Iya.
Ada partinya juga
gitu. Benar ya, ada partinya juga. Dan sebenarnya yang paling rame ditonton selain opening closing itu adalah mereka sebutnya namanya Pink Flamingo.
Apa tuh?
Pink Flamingo.
Kayak film itu.
Jadi kan kalau misalnya synchronized swimmer, bahasa Indonesianya apa ya? Ya pokoknya yang gitu berenang, yang nari-nari di kolam renang itulah ya. Itu kan sebenarnya kan khusus cewek.
Renang indah, sorry.
Iya, khusus cewek. Karena kan memang kan beberapa olahraga yang dipertandingkan di Olimpiade atau di Asian Games itu kan memang ada beberapa yang khusus cewek, ada yang beberapa khusus cowok. Nah, si Pink Flamingo ini banyak cowoknya. Jadi enggak khusus cewek. Gitu. Jadi senam ritmik ya, senam ritmik di dalam kolam renang.
Iya.
Itulah. Itulah. Tapi banyak cowoknya gitu loh Mas, dan lucu-lucu gitu loh Mas. Jadi kayak ada yang itu kan jadi istilah kata kayak pertunjukan gitu kayak pertunjukan drama gitu, bertemakan apapun gitu tapi di kolam renang gitu. Biasanya sih Pink Flamingo itu yang tiketnya paling pertama habis. Itu kayak signature-nya G Games lah.
Tadi sempat nyebut soal film gitu. Di menonton film juga kan?
Suka.
Kan sempat baca tulisnya Kedung di Queer etc gitu ya, Asuk dan Om. Ngomongin soal film, di situ ada cerita soal film Arisan yang bikin Kedung mulai berpikir untuk melelah, benar nggak sih ceritanya?
Iya betul.
Boleh cerita nggak soal itu?
Semoga nggak kepanjangan ya. Nah jadi waktu itu biasa lah ya, pergumulan itu kan pasti terjadi di dalam diri gitu. Salah enggak, dosa enggak, masuk neraka enggak, terus mau gimana gitu, mau berubah enggak gitu, Power Rangers sekali. Dan referensi yang kita bisa dapatkan sebagai orang Indonesia itu kan waktu itu nggak banyak, apalagi yang berbahasa Indonesia. Nggak kayak sekarang lah gitu ya, mau ngeliat TikTok tinggal ketik ini langsung keluar semua gitu ya. Waktu itu saya ingat tuh saya masih kuliah semester akhir mas, muncullah gitu arisan gitu kan, kayak film apa nih gitu kan, nonton lah gitu. Itu bener-bener rasanya gimana sih mas, kayak nonton film yang gue banget gitu loh, yang kayak kok cerita gue tuh ada di karakter itu semua gitu loh. Jadi istilah kata kalau nonton musik sama temen gitu, ini mas sendirian 3 kali juga nggak apa-apa, bodo amat gitu, bioskop punya gue sendiri gitu. Iya, jadi memang di situ kan diceritain kalau misalnya si Saktinya ini kan yang ketakutan ketahuan sama mamanya sendiri, padahal mamanya tuh yang udah segitu bisa dibilang inklusifnya lah ya, tapi kan memang nggak gampang untuk bisa punya pembicaraan tentang orientasi seksual anak sama seorang ibu gitu loh. Terus kemudian akhirnya bisa ketemu orang yang kebetulan pas dan saling cinta dan nggak sengaja juga gitu kan ketemunya gitu kan ya, karena kan zaman itu belum ada aplikasi gitu ya mas,
MIRC juga ya.
Iya maksudnya ketemu langsung yeah, terus yeah, kayak oh gitu, jadi kayak dan waktu itu saya belum punya pasangan gitu, jadi kayak masih bergumul dalam diri sendiri gitu. Terus saya mikir kayak karena kan di film itu kan akhirnya kan walaupun si Sakti itu kan akhirnya kan lebih comfortable dengan seksualitasnya dia kan, ditunjukkan pada saat dia arisan terus gitu, yang teman-teman geng arisannya itu kayak males main sama mereka, sama ada Cut Meme juga, saya lupa nama karakternya, sama satu lagi bertiga itu terus kayak Dahne gitu kan ya, kayak kita bertiga nggak apa-apa kok gitu ya. Jadi kan ada journey si Saktinya yang awalnya takut dijudge sehingga dia nyaman. Kalau si Nino-nya kan memang dari awal tuh udah comfortable gitu loh. Jadi itu jadi saya juga jadi bertanya gitu loh, elemen-elemen apa gitu loh. Kan waktu itu saya ingat si Nino itu si yang diperankan oleh Surya Saputra, dia bilang kan apa ada kata gay di jidat gua gitu. Ya emang kita tuh terlalu mikirin apa kata orang gitu loh. Padahal emang ada tulisan gay di jidat gitu loh, ya kan? Orang mau judge enggak usah pusing kali, yang kita perlu pusingin tuh adalah orang-orang terdekat kita aja yang emang kita sayang gitu loh. Mereka ngomong apa baru kita pikirin. Kalau nggak kenal mah bodo amat gitu. Jadi arisan itu bisa dibilang sampai sekarang tuh masih jadi film list, salah satu film yang terbaik yang pernah saya nonton. Dan itu ya life changing.
Kesadaran itu muncul gitu ya, atau paling nggak mempertanyakan gitu, itu pas kuliah itu ya, atau sebelumnya, atau gara-gara lihat Nicholas Saputra kayak enggak
tahu juga ya. Dulu dia tuh nggak segitunya mas, dulu dia tuh kayak nggak tipe gitu loh, malah kayak aduh kayak gengges gitu loh di kelas gitu, ngapain sih ini orang, kayak nggak kayak sekarang. Kalau sekarang mungkin boleh lah. Jadi gini, apa ya, sebagai seorang gay gitu ya, pergumulan itu pasti udah terjadi dari sejak puber, mungkin dari ya 14, 15, 16 tahun gitu lah ya. Cuman kan memang kan mungkin masih bisa tahan gitu, masih bisa, dan karena kan juga belum explore aktivitas seksual segitunya gitu loh waktu itu. Jadi ya masih dalam journey gitu mas, kayak punya pasangan lawan jenis pun pernah gitu, sampai akhirnya salah satunya dengan nonton arisan itu juga saya tuh jadi yakin gitu loh bahwa ini adalah jalan hidup saya yang memang harus saya jalani dengan sebaik-baiknya.
Kalau sekarang kan menikah kan, udah berapa lama sih tapi?
Saya nikah 2018.
Sebelum nikah
sudah
menjalin hubungan berapa lama?
2014. Jadi masuk tahun ke-10 ya.
Oh wow, itu sama kayak 100 tahun gak sih? In gay time is like
kayaknya,
quite long, right?
Kayaknya lama banget. Tapi ya, saya bukannya ini ya. Enggak sih, saya masih
enggak ya?
masih pengen terus.
Iya lah, udah nikah juga kali. Tapi kenapa memutuskan untuk menikah pada akhirnya?
Jadi gini mas, ya saya tuh kecilnya juga suka Disney gitu kan ya. Mungkin saya juga di brainwash gitu loh, bahwa ya keluarga tuh seperti itu gitu ya, orang tua, dua anak gitu. Tapi juga mungkin saya tuh dibesarkan di keluarga yang cukup besar ya, walaupun ayah saya udah meninggal dari tahun 87, tapi ibu dan ketujuh anaknya tuh selalu sama-sama gitu loh. Jadi kita tuh ikatan kakak adiknya tuh kuat banget gitu loh. Mereka juga menikah dan punya anak gitu. Jadi saya juga akhirnya punya cita cita-cita untuk menikah dan punya anak. Di sisi lain juga, saya juga mau buktiin bahwa hidup di Indonesia dengan orientasi seksual berbeda itu bisa gitu bahagia. Bisa, bukan pura-pura bahagia ya, gak tahu lah mas, bisa judge nanti. Bisa dan bisa punya anak juga gitu loh. Dan itu kan impact-nya luar biasa besar ya mas, buat orang-orang di mungkin di daerah di Indonesia yang gak ada sosok yang dia... Karena kan jujur aja hidup di Indonesia seperti ini tuh mungkin dulu tuh kayak gak ada masa depan gitu loh mas. Gak ada masa depan gitu loh. Mau apa? Makanya kan banyak yang keluar negeri gitu kan. Untuk ya mungkin supaya lebih bebas dan sebagainya. Tapi kalau misalnya ada sosok yang bisa dilihat di Indonesia dan baik-baik aja, maksudnya gak inilah. Maksudnya masih baik-baik aja gitu loh. Tinggal di rumah, makan nasi gitu ya, bukan makan orang gitu ya. Anaknya sekolah ya pakai seragam sekolah, punya pekerjaan gitu. Ya kan itu kan menurut saya tuh itu basic tapi itu inspirasional gitu loh buat orang-orang di daerah. Makanya saya tulis buku itu, dan kalau misalnya mas perhatiin dibandingkan dengan 16 cerita yang lainnya di Queer etc. itu, mungkin saya tuh bisa dibilang yang tulisannya paling positif dan kayak happy ending gitu loh. Ya karena memang itu pesan yang saya mau tanamkan gitu loh. Saya capek nonton film yang terakhirnya tuh kayak kalau nggak yang katanya bunuh diri di penjara atau mati kenapa gitu ya. Kayak saya pengen kayak loh bisa kok, bisa gitu, asal mau
bermasyarakat gitu ya as a same sex couple di Indonesia, di Jakarta kan. Kayak gimana kemudian navigasinya dengan tetangga katakanlah gitu. Kalau keluarga udah baik-baik saja gitu, maksudnya keluarga inti dan keluarga besar.
Nah saya punya prinsip gini mas, people treat you the way you let them be gitu. Jadi orang lain itu akan memperlakukan kita tergantung bagaimana kita perbolehkannya gitu. Istilah kata kalau misalnya semut gitu ya, kita mau jadi semut ya diinjak aja gitu. Ya mati-mati aja gitu, lalu semut gitu. Tapi kalau misalnya kita jadi misalnya herder lah gitu, yang maksudnya masih lucu tapi juga gak segitu jahatnya gitu ya, lo berani injak herder gitu, lo injak aja kalau gak lo digigit gitu. Jadi saya tuh hidup di Jakarta, di rumah, bukan di apartemen, di kampung lah bisa dibilang gitu ya, bukan di komplek perumahan yang pagernya 5 meter, nggak kayak gitu ya mas ya, bukan di Erlangga atau di Senopati, kita masih kampung gitu, maksudnya kalau misalnya yang berantem tuh bisa kedengeran dari sebelah, saya nggak, kita nggak menyembunyikan sama sekali. Kadang-kadang kalau misalnya kita keluarin mobil, terus ada yang ketinggalan, bilang beb, ketinggalan gitu, ada orang di sekeliling, ya udah, mereka tahu gitu, dan bahkan orang yang kerja di rumah saya adalah tetangga saya. Yang istilah kata di rumah saya itu ada foto kita nikah dan sebagainya, dia lihat gitu loh, dia mau ngegosipin whatever gitu loh. Tapi saya percaya itu tadi, people treat you the way you let them be gitu loh. Dan saya gak mau dinilai dari orientasi seksual saya. Saya maunya dinilai dari saya sebagai saya, apa yang udah saya lakuin, bagaimana saya memperlakukan orang dan seterusnya. Dan bagusnya saya sampai sekarang tuh gak pernah mengalami yang aneh-aneh sih mas. Justru malah saya tuh bisa dibilang bangga karena waktu ada pemilihan struktur RT.
Oh, jadi
tuh,
Pak RT?
Belum sih. Saya tuh mau diangkat jadi sekretaris mas.
Oh wow.
Mau diangkat jadi sekretaris. Belum nanti. Ntar gue bikin bendera pelangi di sini baru tahu rasa. Maksudnya kayak ya itu tadi lah ya. Maksudnya kadang-kadang tuh kita itu hidup tuh sudah dipenuhi oleh rasa ketakutan kita sendiri.
Iya,
gitu
bener.
Loh mas. Gitu. Sementara kalau misal selama kita baik, selama kita hidup sesama manusia itu nggak merugikan orang, menghormati orang gitu, ya udah gitu. Label tuh nggak masalah gitu. Mereka nggak peduli gitu. Mereka nggak peduli, sama sekali nggak peduli.
Berarti juga nggak pernah berada dalam posisi harus menjelaskan gitu ya ke orang lain di sekitar gitu.
Di kantor saya 1-2 kali. Tapi konteksnya pun baik gitu loh. Konteksnya bukan judging gitu. Jadi waktu itu bosnya lagi kebetulan orang Yunani, dia nanya gitu, "Kedung, you are gay right?" gitu. Itu baru pertama kali saya ditanya kayak gitu loh. Terus dia langsung jelasin lah alasan dia tanya tuh kenapa gitu. Tapi ya saya fine-fine aja, karena saya menjadi seperti saya yang sekarang juga proses kan ya mas. Biarpun saya udah out ke keluarga, mungkin belum out ke di kantor dan sebagainya. Sampai dulu waktu masih ngantor di perusahaan yang lumayan besar gitu, kalau misalnya kita ada acara meeting di Bali gitu ya, kan sayang gitu ya, misalnya udah nginep di Bali, hotelnya bagus, masa sendirian gitu kan. Ya udah ikut dong pacar gitu kan, ikut pacar nginep. Terus kan suka bingung-bingung gitu, aduh ini acara kantor 500 orang di hotel yang sama, sarapannya gimana gitu kan. Ya kan kalau misalnya bawa istri kan, bawa anak gitu kan, oh ya fine-fine aja gitu. Ini kan udah kayak modern family gitu kan. Awalnya tuh saya tuh masih kayak yang mungkin waktu belum se-comfortable itu, mungkin kayak makannya ganti-gantian dan sebagainya. Tapi lama-lama kayak
ya udah sih
gitu kan. Ya udah kita, dan akhirnya semua orang tahu kita makan semeja gitu. Bahkan saya kenalin ke bos saya, saya kenalin ke bosnya bos saya. Jadi ya kita udah segitu comfortable. Terus kalau misalnya saya ditanya gitu ya, ditanya misalnya udah punya istri atau belum, pembicaraan itu saya lihat-lihat orang lah mas, saya lihat-lihat orang. Karena kan saya juga pernah dikirim ke kantor cabang yang nggak se-metropolitan Jakarta lah gitu. Saya akan memilih untuk nggak terlalu jawab panjang lebar, tapi juga saya nggak bohong. Ya tapi lama-lama kayaknya terakhir sebelum saya resign tahun 2021 awal gitu ya, kayaknya satu kantor gitu 10.000 orang ya udah tahu deh.
10.000 orang, wow.
10.000 orang seluruh Indonesia.
Jadi termasuk juga udah punya anak gitu ya.
Kalau yang orang-orang kantor yang maksudnya mantan kantor yang dulu dekat sama saya sih udah pada tahu. Cuman kalau misalnya kan di Facebook tuh masih suka ada tuh yang misalnya mau judging posisi ya, tapi misalnya sekretaris kantor cabang Manado gitu. Kebetulan kita temenan di Facebook gitu. Ya tahu. Terus apalagi kan mungkin TikTok saya pernah ada yang enggak viral-viral banget tapi 1,5 juta views gitu kan. Mungkin mereka lihat juga, ya udahlah. Itu tadi saya enggak terlalu ambil pusing kalau selama saya enggak punya niat.
Kalau anak sekarang umur berapa berarti?
Tahun ini 17 tahun.
Oh, itu ngasuh dari?
Baru, Mas. Jadi
oh, baru.
Itu keponakan saya, makanya kan tulisan kita judulnya Asuk dan Om. Karena Asuk itu adalah panggilan paman untuk bahasa Chinese. Terus Om ya Om gitu. Jadi si anak ini namanya Miguel, dia panggil saya Asuk, pasangan saya Om. Jadi kakak saya meninggal 2019. Anaknya satu, istrinya itu skizofrenia. Anaknya satu-satunya. Tahun 2020 COVID itu gak sekolah kan. Sebelumnya tinggal sama mama saya. Mungkin mama saya ngerasa kayak lebih bagus kalau anak ini tinggal sama kita gitu. Saya juga gak yang kayak, karena itu kan proses yang saya percaya memang kalau udah jalannya aja gitu ya mas ya. Gak perlu terlalu gimana-gimana banget. Walaupun memang down inside saya tuh memang dari dulu memang pengen adopsi. Terus ya udah tinggal, dan saya juga udah open sama keponakan-keponakan, nggak pernah menutup-nutupi gitu. Tumbuh menjadi seorang remaja, dia pun juga udah tahu kalau saya orientasi seksualnya seperti apa. Dia tinggal sama kita ya, awal-awal mungkin canggung, nggak banyak cerita gitu ya. Tapi kalau sekarang sih jujur aja kita happy banget sih mas. Kita tuh kayak bahkan tuh ya misalnya saya sama dia punya game favorit kita which is Zelda, kita bisa main bareng, cerita bareng gitu. Terus saya bisa goda-godain dia, misalnya kayak kemarin mau ambil rapot lulus SMP kan, ambil rapot terus gitu kan, biasa saya yang ambil, pasangan saya nggak ikut, terus kita godain, kali ini kita berdua yang pergi. Tahu lah dia pasti kan khawatir gitu ya, dia dijudge atau apa gitu. Tapi kita bisa bercanda-bercanda kayak gitu mas, karena kalau misalnya kita nonton film yang genre-nya itu diverse dan gender inklusif juga, saya jelasin misalnya kita lagi nonton, kebetulan saya nggak inilah, selama itu memang film yang dibatasan umurnya dia ya, bukan yang terlalu gimana-gimana banget. Misalnya ada film yang ceritain soal HIV, dia suka nanya gitu, emang penyakit ini kayak gimana sih? Oh saya jelasin. Jadi dia udah lumayan aware gitu. Bahkan kalau misalnya hari Minggu kita pergi berenang, dia belajar berenang gitu, dia suka bawa temennya mas. Jadi kita pergi berempat. Dan saya balik lagi, saya sama pasangan saya kita nggak nutup-nutupin. Jadi di depan temennya dia kita bab-beb gitu.
Dengan ngasuh anak gitu, waktu kebersamaan itu jadi berkurang atau malah makin rame, atau nyempetin waktu untuk tetap ada date night gitu-gitu
nggak sih?
Iya,
malah makin ini sih, makin deket lah. Kita kan kedatangan Miguel itu kan di tahun ke-8, which is kan mungkin kalau misalnya begitu terus bisa bosen dan sebagainya. Tapi begitu ada anak ini, jadi kita jadi kayak aktivitasnya jadi lebih beragam. yang misalnya kita mau ke Dufan itu berdua kayak ngapain gitu ya, ke theme park gitu ya, atau berenang kayak udah bosen gitu. Tapi gitu ada anak ini, oh ada yang diajarin, ada yang ditunjukin, ada yang diajak ngobrol dan sebagainya. Nonton film, nonton film horor, nonton film superhero, jadi lebih ini aja sih, jadi seru lah, jadi kayak ya kayak keluarga pada umumnya aja gitu Mas, nyobain makanan baru dan sebagainya.
Punya rencana juga buat adopsi mungkin dari bayi gitu nggak sih?
Nah jadi sebenarnya sebelum anak ini datang, kita itu udah datang ke salah satu panti asuhan untuk adopsi gitu, di salah satu panti asuhan gitu ya. Dan memang kan kalau di Indonesia kan belum bisa adopsi oleh pasangan sesama jenis gitu ya. Pastinya kan adopsi, either saya yang adopsi sebagai orang tua tunggal atau pasangan saya yang adopsi. Kita udah ada Mas, kita udah ada rencana. Tahu-tahu datang anak ini gitu. Ya sebenarnya sih kalau misalnya ditanya, kalau misalnya ada rezeki sih kita mau ya, kenapa enggak gitu kan. Kalau misalnya ada satu orang anak yang mungkin bisa lebih terjamin pendidikannya dan sebagainya, dan kalau misalnya kita bisa sharing, somehow saya tuh kalau misalnya ngomong sendiri kayak kedengeran too good to be true gitu Mas ya. Tapi ini terserah lah orang mau nganggapnya apa gitu ya. Kalau misalnya kita bisa share kehangatan keluarga ini ya ke anak yang baru, why not gitu. Gitu. Ya pengen sih. Tapi mungkin enggak dari bayi ya Mas. Mungkin enggak dari.
Bukannya udah biasa ya.
Tahu aja. Iya, ya udah biasa sebenarnya, cuman ya mungkin nanti kali. Mungkin nanti kali. Kan ada yang bilang kan kalau adopsi dari bayi itu ikatannya akan lebih kuat gitu ya. Tapi saya sih gak masalah sih. Saya percaya ya itu tadi, kalau misalnya memang baik, mau seumur berapapun juga pasti bisa. Saya belum kebayang repotnya ganti popok malam-malam dan sebagainya aja kayak. Kalau dulu udah, kalau sekarang mungkin belum.
Belum siap ya. Energinya belum. Males gitu.
Iya betul.
Tapi cerita indah ini dulu mulainya gimana sih, ketemu dengan pasangan di gym enggak sih kalau enggak salah?
Iya betul. Jadi memang saya tuh ngelihat dia tuh di gym tuh udah beberapa kali gitu. Cuman kan bukan yang kayak langsung gitu ya. Belum kenal, belum tahu namanya, siapa dan sebagainya. Nah kebetulan waktu itu di Pacific Place saya mau masuk lift, ada dia dan ada temennya dia yang kebetulan juga teman saya gitu. Dikenalin lah di lift itu sama dia gitu kan. Ya ini Kedung, ini siapa gitu kan. Dikenalin lah. Ya udah, itu pertemuan pertama kita Mas di lift. Ini kalau misalnya kita cerita itu juga kayak orang tuh yang gitu kayak too good to be true lagi. Ya terserah lah ya, but it's true. Tapi kalau misalnya walaupun Masnya belum tanya, ya sama lah kayak hubungan-hubungan yang lain. Kita punya challenge juga, kita ada up and down-nya juga. Kita ada masa-masa di mana kita tuh kayak pengen apa udahan aja gitu. Enggak dari awal sampai akhir tuh indah gitu. Ini it's not like kayak fairy tale gitu ya. Enggak segitunya gitu. Jadi ada ininya juga.
Kan 10 tahunan ya udah barengan gitu. Apa yang bikin hubungan kalian bisa bertahan sekian lama gitu? Pola komunikasinya kayak gimana sih? Atau ada formulasi khususnya gak yang ditemuin gitu atau dibikin ya?
Oke. Kalau menurut saya sih yang pertama itu adalah masing-masing atau salah satu itu harus yakin itu sama-sama tuh tujuannya tuh apa. Karena kan balik lagi di Indonesia itu kan ya gak segitu gampangnya ya. Legitimasi pernikahan tuh belum bisa dan sebagainya. Masyarakat, norma, keluarga dan bla bla bla. Jadi tujuannya itu apa gitu. Kalau saya memang berhubungan, maksudnya pacaran, itu saya pengennya ke arah membangun keluarga gitu loh. Gitu. Itu saya udah jelas banget gitu. Undeniable lah gitu. Ya, udah jelas banget. Waktu itu pasangan saya juga belum ke arah sana. Dia kayak ya dia tuh untungnya kayak gampang dipengaruhi lah ya. Mungkin tanpa berpendirian. Oh, ini seru. Ya udah ikut aja deh gitu. Jadi ya memang bukan yang tipenya kayak saya gitu. Mungkin kalau yang tipenya kayak saya susah juga. Jadi itu tujuannya tuh apa, mau ngapain gitu. Nah, kalau saya memang tujuannya memang untuk membangun keluarga. Yang kedua, mungkin karena tujuannya jelas itu, akhirnya tuh kita tuh jadi jadi lebih jaga lah gitu ya. Godaan ada, pernah jatuh pun ada, tapi ya kita say sorry, memaafkan gitu. Nah, jadi setiap kali ada uji, kita bilangnya ujian gitu ya, sama kayak sekolah saya bilangnya mas, sama kayak sekolah. Jadi kalau misalnya SD gitu ya, udah mau akhir tahun ajaran, ujian dong ya kan, belajar nggak lo ya kan, ujian. Kalau misalnya nilainya cukup ya lo naik kelas ya kan, masuk ke tahap berikutnya. Kalau misalnya lo gagal, pilihannya dua. Lo mau pindah ke sekolah lain karena malu, ya kan? Ganti pacar istilah kata. Atau lo mau ngulang lagi. Ngulang tahun ajaran lagi untuk dapat ujian yang sama di akhir tahun pelajaran. Saya bilangnya itu ujian gitu. Nah, pada saat ujian itu, nah kita mau gimana? Nah, jujur aja waktu itu saya juga nggak selalu lulus gitu lah ya. Ada nggak lulusnya gitu. Tapi waktu nggak lulus itu kita tetap ngulang lagi gitu untuk ujian lagi, dan untungnya sih waktu itu yang berikutnya lulus. Nggak tahu nih ujian-ujian berikutnya ya, kan segala sesuatu kan ada periodenya. Itu menurut saya yang kedua. Yang ketiga itu menurut saya mungkin yang terakhir, kalau misalnya percaya ini tuh tujuannya baik gitu, ya udah jangan takut. Itu sih mas, jangan takut, karena kebetulan saya itu memang udah lebih, ya saya outnya lebih awal daripada pasangan saya gitu. Pasangan saya dulu belum out gitu. Dan karena waktu itu kita udah mulai lebih serius, dan kayak udah mulai di satu titik bahwa kalau nggak out ini mungkin bisa bubar. Akhirnya dia juga ngeberaniin diri untuk out, dan proses outnya dia itu juga nggak gampang gitu. Bisa dibilang jauh lebih dramatis daripada saya lah, jauh lebih dramatis gitu. Tapi saya sih percaya ya, kalau dia nggak tahu, saya percaya semakin besar tantangannya, semakin besar juga hasilnya, semakin besar rewardnya gitu. Jadi jangan takut, kalau misalnya memang kita yakin kita ngelakuin hal yang benar, jangan takut.
Kalau ngomongin apa hubungan gitu ya, menjalin hubungan dengan orang yang belum lela gitu atau coming out, emang berat banget gitu.
Capek. Karena kan apalagi saya gitu kan ya. Kita ketemu 2014, saya out 2009. Udah jadi udah
meletaknya udah lama.
Udah lama gitu. Jadi kan kayak, dan saya kan orangnya vokal gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lagi jalan berdua di mall, terus ada orang yang dia kenal, terus kayak pelan-pelan dia tuh kayak menjauh diri, menjauhi saya gitu ya. Gemes dong orang kayak, "Bo, gue apaan emang? Setan. Lu jauh-jauhin gitu kan, lu malu jalan sama gue. Ya kan enggak usah jalan aja sekalian. Pulang saya bahas, enggak ada ampun." Gitu kan. "Lu enggak usah aja, ngapain lu mesti malu kayak begitu jalan sama gue? Ya kan, gak usah aja, gue ada kok yang lain."
Ngancemnya gitu ya, emotional blackmailing gitu.
Gak sih, tapi ya istilah kata ya kayak gitu, capek. Cuman ya adalah beberapa diskusi sama dia bahwa gue gak mesti sama lo. Dan ini tuh bukannya blackmailing gitu ya mas ya, ini tuh bukan manipulasi atau reverse psychology gitu. Saya tuh bener-bener fair gitu, gue tuh gak harus sama lo gitu ya, karena banyak juga kok yang out gitu. Jadi kalau misalnya you don't wanna do it, fine, just tell me, udah berarti waktu kita udah selesai gitu. Tapi kalau sekarang jujur, kalau misalnya kayak gitu saya nggak berani sih mas. Ntar gue beneran mati gue. Kalau dulu tuh masih lebih enak kayaknya. Kalau sekarang udah terlalu,
udah ada cincin soalnya mengikat ya. Tapi apa yang bikin waktu itu yakin he's the one gitu? Ada momen tertentu nggak sih yang bikin nyadar itu?
Gini mas, banyak tuh cerita kalau perumpamaan misalnya lagi jalan terus ketemu bunga di padang rumput gitu kan, terus mau ambil apa enggak, dengan what if di depan itu ada bunga yang mungkin lebih cocok buat kita, lebih bagus. Nah, prinsip saya itu waktu itu adalah apa yang dikasih ke saya saat itu adalah apa yang terbaik buat saya saat itu. Sampai sekarang saya percaya itu. Jadi saya tuh enggak wondering di depan tuh ada apa gitu. Kalau saya dapat kerjaan, kalau saya dapat apapun, saya percaya yang dikasih ke saya saat itu adalah yang terbaik buat saya saat itu. Saya jalani sebaik-baiknya. Kalau misalnya emang ternyata udah selesai waktunya, misalnya entah karena A1 dan lain hal mesti udahan, ya udah baru saya jalan lagi. Tapi saya nggak wondering itu tuh bisa sampai mana gitu loh. Gitu sih, sesimpel itu sih sebenarnya. Jadi apa namanya, saya waktu itu cuma nama dia. Saya ya kalau misalnya ngomong godaan ada lah ya mas ya. Dan anehnya tuh lucu ya, orang yang dulu saya kejar-kejar, begitu saya udah sama dia, lah malah dia yang nyari gitu. Yang orang yang dulu saya kejar-kejar gitu kan. Memang godaan tuh kayak begitu. Kadang-kadang tuh hidup ini memang lucu gitu. Ini mau mempermainkan gua atau apa sih, mau nyobain gitu ya. Tapi ya itu tadi gitu. Dan memang nggak selamanya sih saya saya tuh lulus ujian sesekali saya gagal juga. Tapi itu tadi apa namanya, ya udah, dia yang ada di depan muka gue sekarang, kita udah sama-sama out, udah tinggal bareng juga, ya udah next levelnya apa gitu. Obvious kan? Ya get married, ya udah saya propose, dia bilang iya, April 2018 kita married.
Waktu aku baca tulisan itu, aku mikirnya sebelum nyampe paragraf berikutnya, kayak di film-film banget, di restoran dengan apa background Jakarta, tapi ternyata gak jadi gitu kan.
Aduh itu iya, lucu lah mas, pokoknya kayak apa ya, kayak ABG gitu. Kayak ABG, ternyata dia tuh udah tahu mas.
Oh.
Dia tahu karena sayanya tuh kayak nervous, terus udah gitu megang-megangin kantong celana, terus udah jendolan. Jadi dia udah tahu. Saya juga baru taunya juga belum lama ini, begitu saya tanya.
Oh gitu. Oh wow.
Ternyata dia udah tahu.
Gara-gara ini, setelah baca ini ya, tulisan ini atau gimana?
Enggak, udah. Jadi ya pas lagi ngobrol-ngobrol aja, lagi ngobrol-ngobrol. Kan banyak detail-detail dalam kehidupan ini yang biarpun kita udah segitu apa namanya banyaknya menghabiskan waktu bersama, banyak yang kita nggak tahu juga kan, atau nggak ingat gitu. Jadi kadang-kadang kalau misalnya lagi pas ada momennya tepat sih kita tanya gitu, dan waktu itu kayak oh ternyata dia udah tahu gitu, cuman dia juga nggak mau yang pushy or gimana. Jadi taunya juga bukan yang 100% ya mas.
Aha.
Ngerti nggak sih? Tapi lebih kayak ya. Orang kayak gelagatnya
naga-naganya,
jangan-jangan gitu. Dia mau kayak ntar kayak lu mau ngelamar gue ya, kan aneh banget kalau misalnya ternyata enggak gitu. Cuman dia bilangnya sih dia udah get the idea.
Tapi sebelumnya waktu itu udah ada pembicaraan itu gitu.
Jadi gini, jadi waktu itu tuh memang kita lagi ada rencana liburan ke Amerika, karena kan tante saya yang warga negara sana itu tuh sakit, terus udah lama gak ketemu mama saya. Jadi awalnya tuh yang pergi tuh cuman saya sama mama saya doang untuk jenguk tante saya. Belakangan dia ikut, kan kita bikin itinerary gitu ya, kan gak mungkin maksudnya ke Amerika cuman ketemu tante terus balik lagi gitu, kayak oke banget gitu. Apa namanya, mau ngapain lagi, ini kan pertama kalinya perdana nih gitu kan, oh kita mau ngapain lagi ya, terus gitu. Udah gitu dia tiba-tiba dia bilang, dia tuh emang kadang-kadang tuh suka impulsif juga, tapi karakternya dia tuh beda. Kalau dia itu memberikan ide, tapi dia tuh enggak, bahkan dia kadang-kadang lupa gitu loh dia pernah ngomong kayak gitu. Kalau saya tuh orangnya begitu di ngomongin langsung kayak di kepala saya tuh langsung planning gitu. Dia waktu itu bilang mau ngapain lagi ya, merit aja yuk gitu, dia yang keluar dari mulut dia duluan gitu. Tapi ya bahkan kalau ditanya dia sekarang mungkin dia lupa gitu loh bahwa dia yang pertama kali
mencetuskan
ngomong
ide
gitu. Iya, tapi kalau saya kan langsung oh nih gue mau lamar nih, gue gini gitu. Abis itu ya udah November kalau nggak salah, November 2017 yang ada di buku itu, di malam itu saya lamarin si CITS gitu mas.
Kalau yang ngomong cinta siapa duluan waktu itu?
Nah itu lupa. Itu lupa, kayaknya dia deh. Kayaknya dia deh,
tapi kayaknya settingnya dia. Kayak gimana nggak inget juga waktu itu kayak gimana?
Enggak, jujur kenapa ya, kita tuh jujur ya mas, tanggal jadian aja tuh kita nggak punya. Bukannya apa pasangan yang too practical ya, bukan ya kan. Banyak tuh yang kayak ah udahlah gitu, memang mungkin ya memang nggak ada aja gitu. Jadi sekarang kita yang kita rayain itu adalah pernikahan di April, masing-masing ulang tahun itu besok misalnya nih Valentine. Udah tanggal jadian tuh kayak di antara Juli sampai September lah, nggak tahu lah kapan lah. nggak tahu sih, kita nggak tahu for sure lah siapa yang duluan.
Cinta menurut Kedung apa?
Ya perasaan lah ya pastinya. Dimana kita itu entah kan, cinta juga bisa sama diri sendiri. Ketika kita punya rasa itu tuh, kita tuh kayaknya tuh semangat hidup kita tuh lagi tinggi-tingginya gitu loh mas. Rasa yang kayak api unggun gitu ya, itu tuh bahan bakarnya gitu loh. Dan menurut saya hidup gak mungkin sih tanpa cinta. Kalau misalnya gak cinta ya sama aja kayak gak hidup ya, tapi lu napas. Karena ya cinta bisa sama keluarga, sama pasangan, sama anak, sama diri sendiri gitu. Tapi ya itu, cinta itu kayak bahan bakar buat kita hidup gitu. Dan kayaknya sedih banget gitu loh kalau hidup tuh gak cinta, at least sama diri sendiri gitu loh. Karena emang itu yang paling penting sih.
What doesn't kill you, make you stronger. Satu kalimat itu mungkin udah sering kamu temukan atau dengarkan dalam lagu Kelly Clarkson. Itu dikutip juga oleh Kedung dalam tulisannya. Saya pikir itu juga relevan buat individu-individu yang mengidentifikasikan dirinya sebagai bagian dari minoritas identitas gender dan orientasi seksual. Kita bisa bertahan sekian lama dengan segala kendala hambatan,
dan juga penghukuman mungkin. Tapi kita gak sendiri, kita bisa ngadepin apapun.
Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta.